Sary faraiky amin'ny folo. Josefa nampafantatra azy ny rahalahiny. Genesisy toko fa telo amby efapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny toko fa dimy amby efapolo ny andininy fa fito amby roapolo. Ireo rahalahin'i Josefa dia natahotra mafy ny hiverina any Egipta saingy fotoana fohy dia mila vary fanampiny izy ireo. Noho izany dia nitondra ny zandriny lahy Benjamina izy ireo ary nandeha tany amin'i Josefa. Josefa dia mbola tsy nilaza tamin'izy ireo hoe iza moa izy. Nivarotany vary izy ireo saingy avy eo nirahany iray tamin'ireo mpanompony mba hamerina ny volan'izy ireo tao anaty lasakany avy ary mba hanafina kapoaka volafotsy ao anatin'ny lasakam-barin'ilay faralahy. Ary avy eo dia nandeha ny mpanompony Josefa mba hampangazy ireo fanangalatra taminy. Ireo rahalahiny rehetra dia niankohaka teo anatrehan'i Josefa mba hangataka famindram-po. Ary izany dia tahaka ireo amboara tao amin'ny nofon'i Josefa. Josefa dia nitomany ary tsy nahatana intsony ny zava-miafiny izy. Hoy izy tamin'izy ireo: izaho no rahalahinareo Josefa, ilay namidinareo ho aty Egipta. Ary namiana ny Benjamina izy ary nitomany rehefa nanoroka azy sy ireo rahalahiny. Josefa nanome fanomezana lehibe ho azy ireo sy ny rainy, ary nolazainy izy ireo mba hiverina tany Egipta sy hitondra ireo fianakaviany ary ny rainy. Ireo rahalahiny nandeha nody ary nilaza tamin'ny rainy. Josefa dia mbola velona, izy dia mpanapaka ny tany rehetra tao Egipta.